the October 7th attacks, and a year of unprecedented violence, told by Israelis and Palestinians.
זה בלתי נתפס, זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לאימא.
انت ما بتتخيلي كيف شعورها لكن هيك مشت الامور.
Tuesday night only on PBS Wisconsin.